Velkommen til Vakkert arbeid, en podcastserie I åtte deler hvor jeg, Marte Wold, snakker med filmskapere om hvordan de arbeider, tenker og tviler I sitt virke. Jeg prøver å få svar på spørsmål som jeg selv lurer på som filmskaper. Hvor finnes det der som gir filmen liv? Hvordan griper man det? Og hvordan overlever kunstnerisk materielt og emosjonelt I randsona mellom kunstverden og den kommersielle filmindustrien? Han Thomas Østby, som jeg har snakket med I denne episoden, også kjent under navnet Plum Serafin, eller det I alle fall produksjonsselskapene. Og han en filmskaper og aktivist som lever og jobber I Oslo. Han Thomas jobber hovedsakelig med dokumentar, ofte med sterk politisk bevissthet og stor vilje til å utforske det filmatiske. Jeg og han Thomas overlappet et år på Nordland kunst- og filmfagskole I Kabelvåg, da der vi møttes først, rundt år 2000. Og etterpå så gikk han på klippelinja på filmskolen på Lillehammer. Vårt første samarbeid var 20 år senere I 2020, da vi begynte opptakene til filmen Tyngde, der han hadde regi og lyd, og jeg hadde foto. Jeg opplever han Thomas som enormt produktiv, og med en vilje til å jobbe mer, gjøre ting litt mer besværlig, og gjøre filmene sine litt bedre og klarere. Han rett og slett god til å stå I prosesser ganske lenge. Han har mye å si om prosess og tanker omkring film som kunstform, og han har en vilje til å bli I samtale om ting som det vanskelig å finne endelige svar på. Og I denne åpenheten ligger det mye intimitet og vennskap for meg. Kanskje det riktig å si at vennskap I filmatiske samarbeid noe jeg tenker på som like viktig som den profesjonelle utvekslingen. Jeg har til og med tenkt at jeg en bedre samarbeidspartner og venn enn jeg en ren fotograf. Eller I alle fall at alt jeg gjort av verdi I forbindelse med bevegelige bilder har vært et resultat av å jobbe I nære og utviklende samarbeid. For meg innebærer vennskap oppmerksomhet, tid brukt sammen, interesse og tillit. Og jeg tror at de her bestanddelene en inngang til å lage oppriktige og kraftfulle arbeider, uansett tematikk. Av arbeider som han Thomas har markert seg med, så vil jeg bare nevne noen av dem, for han har flere. Og da det Human fra 2009, Imagining Emmanuel fra 2011, Enhver har rett til fra 2021 og Tyngde fra 2022. Og hans arbeider har blitt vist I gallerier, på TV og på filmfestivaler. Og noen av de filmfestivalene Hot Docs, IDFA, Copenhagen Docs og New Directors New Films på MoMA. Akkurat nå jobber han på dokumentaren Sivil ulydighet, som del 2 I klimatrilogien hans. Og den handler om strategier og metoder I klimakampen. Og parallelt med den så jobber han også med dokumentaren Samfunnet, hvor han ser på hva samfunnet for oss, og hva vi ønsker å bevare, og hva vi villige til å gi slipp på. Takk for at dere lytter.
Ok.
Bra. Thomas Østby. Da vi I gang. Veldig bra at vi endelig kan ha samtalen. Vi har prøvd et par ganger og ikke fått det til.
Ja, beklager.
Ja, det går bra. Vi har jo jobbet sammen, jeg kjenner deg, og vi har jo også gått på skole sammen I Kabel også. Men det jo noen som skal høre på det her etterpå. Så jeg lurte på om du hadde lyst til å liksom si noe om deg selv.
Ja, en selvpresentasjon.
Ja, eller ja. Hvor kommer du fra? Hvor har du vokst opp hen, liksom?
Nei, jeg kommer fra Kolbotn, sør for Oslo, flyttet til byen på videregående, og så jeg bodd I byen siden da, unntatt Kabelvåg et år, og Lillehammer tre år.
Ja, har du studert andre steder enn I Kabelvåg og på Lillehammer?
Jeg har på en måte studert litt I Sør-India og Bali musikk.
Altså spiller selv, eller ja, teori?
Ja. Jeg var jo som politisk engasjert, eller sint.
Som tenåring, liksom?
Ja, og sånn litt motkulturell, som punk. Og så tok jeg media, fordi det var det enkleste valgfag, eller sånn fordypningsfag, eller noe sånt, man kunne ta. Og da drev jeg jo med foto, eller noe sånt. Og så måtte jeg lage en film, da, for å fylle oppgaven, og så... Da måtte jeg skjønne filmspråk, akser og liksom forskjellige sånne ting. Da. Sånne, sånne, grammatikken I filmspråket måtte jeg liksom sette meg litt inn I. Og da ble jeg mer fokusert på hva jeg skulle si. Fordi at jeg måtte skjønne språket, så ble det ganske sånn ren linje til innholdet. Eller fokus på innholdet. Og da følte jeg at da var det vanskeligere å lyve for meg selv. Tror jeg hadde en sånn opplevelse av å ta bilder hvor det blir et bilde uansett når du tar et bilde. Og så syns folk noe om denne estetikken? Om de syns det fint, for eksempel, og så følte jeg at det var falskt. Og når jeg skulle lage film av det, altså lage det i et nytt språk, så var det vanskeligere å lyve for meg selv og andre. Og det ble raskere til innholdet. Så da lagde jeg en film om, som het Bingo, nei, Det musiske mennesket het den.
Okay.
Det, det engasjerte mennesket, eller inspirerte mennesket, ja. Med ironisk titel. Om å engasjere seg, eller gjøre noe som offisielt er liksom engasjerende,
mm.
men som er helt tomt.
Ja.
Det var litt om min egen situasjon da.
For du følte at du gjorde tomme ting, altså du hadde et sosialt engasjement, men det hadde ikke noe innhold liksom?
Det sosiale engasjementet, følte jeg hadde masse innhold og sånn. Men akkurat det der med å ta bilder, eller at uttrykkene var tomme.
Ja.
Og så lagde jeg en liksom dokumentar om det. Og det føltes veldig meningsfullt ut. Og så har jeg et par sånne filmopplevelser fra barndommen, at jeg så Koyaanisqatsi og Stalker.
Mm.
Og så Stalker i sånne biter, bits and pieces på VHS da. Så jeg hadde vel en del sånn filmopplevelse. Selv om jeg tenkte at film var en skitten kunstart, at den inneholdt for mye og var for mye fortelling og underholdning. Og, mm. Ja, så det tenkte jeg vel ganske lenge. Og så begynte jeg å studere religionshistorie. Tenkte at det var både filosofi og opplevelse på likt. Religion da. Tror jeg tenkte kanskje jeg skulle bli religiøs også.
Mm.
Jo, så endte jeg opp med sånn meningstap på studier, på det å generere bare mer og mer kunnskap. Og så se flere og flere sammenhenger som føles ut som sånn kvalitativt dypere kunnskap da, et sånt kvalitativt sprang, men det gikk litt sånn inflasjon i det også. Så det å liksom se nye sammenhenger og sånt, og det føles ut at det, likevel er det samme logikken.
Mm.
Og selv når den informasjonen blir til innsikt og sånt, så føltes ut som det var av samme sort. Da gikk det nedover, eller hva skal man si sånn, det har falt det i kurs.
Kan jeg bare spørre, når du studerte musikk, når du var på Bali og på... Hva var det andre stedet du sa?
I Sør-India.
I Sør-India. Var det før dette? Før universitets...
Nei, når var det? Det var jo sånn at jeg tok halvt år i India. På religionsstudiet.
Ja.
Mm. Så var det derfor jeg var der.
Ja.
Og så begynte jeg å spille sør-indiske trommer. Som også har en annen rytmestruktur og logikk da, enn vestlig musikk, eller vestlig klassisk musikk. Og det passet med det jeg hadde lært om strukturalisme, at den sterkeste meningsbæren ligger i strukturen, ikke i liksom det enkelte objektene eller innholdet. Så jeg var ganske opptatt av det, og så... tenkte jeg da at hvis jeg er strukturert inn i en sånn der vanlig rytmetakt, så ser jeg kanskje verden også på den måten.
Mm.
Hvis jeg lærer meg en ny rytmelogikk, eller måte å oppleve rytme på, som er å ha flere rytmer i hodet på likt, da, eller flere taktformer, kanskje da ser jeg verden på en annen måte.
Mm.
Jeg hadde hatt noen opplevelser av at ting var liksom meningsløst, at jeg bare liksom opplevde mer og mer. At det ikke hjalp å dra til Kina for å oppleve noe nytt. Ikke oppleve noe nytt, men å oppleve på en ny måte, tror jeg hadde sånn ønske om. Og at det var det, liksom aha-opplevelsen med strukturalisme ga noen sånne muligheter, og at det også fantes forskjellige strukturer i musikk som kanskje kunne påvirke hvordan jeg så ting. Så ville jeg gjøre det i form av film da. Og at det med struktur også henger sammen med politikk.
Mm.
Jeg lagde en som heter Frokostfilm 1.
Ja.
Som var noen som spiste frokost, sette ovenifra, og så spiste de forskjellige taktrytmer. Så for eksempel en smørte brød i tretakt, og en annen spiste og drakk kaffe i firetakt. Og så gikk disse her på tvers, og så traff de på tvo. På 12,
ja.
Og så veldig kompliserte greier. Det tok jeg med meg til Kabelvåg og gjorde ferdig der. Så det tror jeg brukte nesten hele Kabelvåg på å klippe det da. Jeg hadde tenkt til å slutte Kabelvåg, og så hadde jeg plutselig ikke tenkt til å slutte Kabelvåg.
Mm.
men da fick jag inte lov att gå vidare.
För då
blev jag på en måte i praxis palma ut då.
Du hade sagt upp platsen din egentligen.
Nej, för jag hade varit så lite i undervisningen. Jag hade bara hållit på med det projektet. Och var väl ganska sån markant eller alltså jag var inte så väldigt diplomatisk på den tiden. Kanske inte nå heller, men jag var mycket mindre diplomatisk då. Och så kom jag in i Lillehammer för jag hade sökt på filmskolan på Klipp. Jag tänkte jag skulle lära mig klassisk filmgrammatik. Vi har lärt mig vi har studerat klipp då.
Mm.
Och så ska jag bruka det till att utveckla något som jag trodde var ett nytt språk då.
Mm.
Då hade jag varit länge borta från politik och så hade jag på något sätt varit sån avmäktig och tänkt att det inte funkar, att jag inte orkar gå. Jag hade inte någon god känsla av att bara gå i sån demonstrationer. Det har jag inte nå heller. Så var det väl någon som sa liksom så utlyst något sånt lag ett rent politiskt eller ett rent sånt nå var det.
Mm.
Så tänkte jag det kan jag ju nu har jag ju lärt mig på något sätt lite vanligt filmspråk då. Mm. Jag har på något sätt ett verktyg. Då kunde jag göra något politiskt och priktigt som inte var att tro att jag klart att ändra ting, men ta utgångspunkt i en sån avmaktssituation.
Mm.
Där lagde en film med MUF-kurdra. Det är bara en telefonsamtal, en som ringer till UDI och så är det upptaget den samtalen och nedklippt då och stillbilder.
Mm.
Vi har gjort en dokumentär och en sån om en aktuell orättfärdighetssituation då som också var med avmakt så fick jag väl lite sån tron på att det, eller om jag fick tron eller om jag fick lite blod på tand eller jag fick liksom självtillit jag tror det var vant med priser och sånt. Jag fick trusselbrev från UDI och det är ju bekräftelse. Och så havnade jag in i det att lägga dokumentärfilm då. Så då och det har på något sätt följt mig som en röd tråd vidare det med att både ta tag i något sån aktuellt samhällsmässigt gärna något egentligen orättfärdighet på ett annat nivå.
Mm.
Något jag menar och känner något om då.
Mm.
Samtidigt se på det måten det man lagrar ett bild av det på är också del av innehållet och möjligheterna man har för att reagera efter att ha upplevt arbetet.
Mm.
Alltså att en politisk dokumentär för exempel då,
ja.
Formen på dokumentären påverkar i stor grad vad slags innehåll som egentligen förmedlas. Men också att det påverkar hur sannsynligt det är att man gör något med det på eller om man tror att man kan göra något med det eller vad man gör eller vad man inte gör. Världen kommer till oss genom dokumentär och bilder påverkar vad vi är i stand till att göra med världen. Det har gått igen i arbeten mina.
Mm. Det har jag faktiskt tänkt på flera gånger när vi snackar sammen lite för det språket ditt. Omkring arbeten dina så som nu nettop så sa du att den första filmen din som var en telefonsamtal med stillbilder från UDI.
Mm.
Och du beskriver den som väldigt effektiv. Du snackar ofta om arbeten dina i en sån hur effektiv de är i att förmedla eller göra något.
Ja.
I den saken du håller på med. Det sällan jag hör det sig som jag liker filmen min väldigt gott eller jag är väldigt förnöjd med denna filmen för att det är liksom inte det som är kriteriet. Det är liksom effekten den har.
Jag tänker nog på filmen som att att filmen är den relationen mellan några grejer som visas och publikum.
Så som du har gjort väldigt mycket i det sista då, att du för exempel arrangerar en samtal efter filmen.
Mm.
Där något ska ske. I den konkreta fysiska världen politiskt sett.
Ja.
I förlängelse av filmen din. Är det en slags politisk aktivism då? Om man kan säga det så. Är du enig i det?
Ja. Och så nörde jag ju massa på detaljer i filmerna. I vart fall för. Mindre och mindre, men mer och mer slasket då.
Som formalt sett?
Mm.
Okej.
Okay. Mm.
Jag upplever det som ganska nöjaktigt. Vi har ju nettopp jobbat sammen, det kan ju också bli nämnt då. Att vi gick ju sammen i Kablog, men vi har ju inte jobbat. Så tog det väldigt lång tid för vi igen liksom blev känt. Och det var väl i förfjol kanske, sånt, under inspelningen av den filmen som heter Tyngde.
Mm.
Som du gjorde, och som jag var med på fotosidan. Men jag upplevde det som en enormt sån estetiker. og opptatt av det visuelle, og at du liksom veldig nøye, rett og slett. For at du gikk med etter i liksom fotoarbeidet, også fordi du litt av en fotograf selv, liksom. Du kan jo alle de tingene der.
Ja, men i innfallsvinkelen til det å lage bilder, så det kanskje litt nøye da, eller? Mm. Men samtidig, ja, så drives jeg jo litt av lyst på å se ting, da. For eksempel, hva om det to rytmer parallelt i et bilde, kan, hvordan oppleves det, og så tester jeg det.
Hva mener du med to rytmer parallelt i et bilde?
Rytme jo det samme som forventning om, om en viss forutsigbarhet, da. Jeg forventer at det taktslaget kommer der. Kan man ha to sånne rytmeforventninger på likt i hodet, eller i erfaringen? Kan man ha en tretakt og en firetakt i seg på likt?
Mm.
Og hvordan oppleves det? Litt, jo, det kom kanskje litt fra jonglering. For der hadde jeg jo lært meg å jonglere på videregående.
Ja, ja.
Og da er det jo sånn, da havner man jo inn i en rytme, og må havne inn i en flyt og en rytme. Da skjer det parallelt i verden og i meg på likt.
Mm.
Det er en sånn flytfølelse. Her var det veldig skjematisk. Og jeg litt skjematisk også. Jeg liker det. Jeg jo liksom intellektuelt eller kognitivt belastet. At jeg liksom rasjonaliserer.
Ja, kanskje i språket nå da. Men når vi jobber sammen på Tyngde da, ja. Som en fiksjonsfilm på et vis, ikke sant? Som kanskje skiller seg litt ut fra de andre prosjektene du ellers jobber med. Og nå kan du jo godt korrigere meg hvis du ikke er enig i det jeg sier nå. Men jeg opplever jo at du veldig intuitiv. Men så snakker vi om det etterpå, da blir det satt inn i systemet. Sånn at man eventuelt kan fortsette i det systemet. Det er jo en måte å liksom forstå det på, det man gjorde.
Det kan jo være at jeg liker å rasjonalisere eller systematisere.
Ja.
Legitimere noe. Men at årsaken hos meg ikke kommer intuitivt da.
Mm.
Det meste er jo liksom intuitivt igangsatt. Men så er det også at det ikke bare er sånn defensiv eller sånn forsvarsstrategi. Det er jo også fordi jeg synes det er interessant.
Absolutt, ja, ja, ja.
At jeg får ideer av det. Og at jeg ikke er så god på sånn frie ideer. Jeg analyserer ting, og så får jeg ideer fra analysene.
Mm.
Liksom at når jeg leste teori, så fikk jeg mange filmideer. Og så kom jeg i Kablo og bare skulle jobbe fritt, eller nå kunne jeg bare fokusere på det. Og da mistet jeg litt lysten, eller jeg fungerer godt i reaksjon på et eller annet. Av å lese teori, så får jeg kunstneriske ideer,
ja.
For eksempel. Når jeg jobber med lyd, så har jeg skjønt at jeg lurer på om det er en forskjellig sånn følsomhet man har, da. At jeg har en følsomhet som er mer sånn i tid på lyd. Timingen er jeg sånn super opptatt av. Og så er det mange lyddesignere, eller generelt, så det lager de veldig mye dybde, og jeg skriver masse lag.
Mm.
Som frustrerer meg veldig fort. Fordi da mister jeg sånn timing-kontrollen. At min følsomhet handler om timing mer enn den handler om kvaliteten eller dybden i lyden. Eller.
Mm.
Og hva er det jeg skulle frem til med det? Det var at, jo, at det er noen ting som jeg har følsomhet for, og da har jeg veldig sterk intuisjon på det. Sannsynligvis veldig mye mer av det jeg gjør og det jeg har laget baserer seg på det.
Mm.
Men det er på en måte noe, ikke noe jeg trenger å prate om og tenke på.
Nei.
Så det er på en måte bare riktig når det er riktig.
Mm.
Og så da prater eller tenker jeg på de tingene som jeg ikke nødvendigvis har så intuitivt.
Mm.
Og så ser det ut som at det er det som er mesteparten av arbeidet.
Ja.
Og det tar mye mer plass. Det går an å diskutere frem, så det er interessant og så videre. Mm. Men det betyr ikke at det er det dominerende i et arbeid.
I ditt arbeid.
Nei. Men jeg kan tro det etterpå.
Ja.
Andre folk kan tro det fordi at jeg prater om det.
Mm.
Og jeg kan skrive de søknader og her og der. Og siden vår liksom, livssituasjon, eller å være filmskaper og kunstner i Norge består mye av søknadsskriving, så blir det jo til at man formulerer det man gjør i tekst. Og så påvirker det meg til hvordan jeg forstår mitt eget arbeid. Og det påvirker også litt hva slags arbeider jeg gjør, sannsynligvis. Det jeg kan forklare, det kan jeg få penger til.
Ja.
Jeg gjør jo noe annet enn det jeg har skrevet, og jeg gjør noe annet enn det jeg tror jeg gjør.
Heldigvis, på en måte.
For meg liksom, problemet med film ikke det du ikke kan gjøre på film, men det at du kan gjøre for mange ting. Og det så mange ting i virke på likt i, når man ser et filmklipp. Det kommuniserer på så mange nivåer. Samtidig så det hierarki. Det noe som mer vesentlig og mer dominerende enn noe annet.
Som det visuelle mer dominerende enn det auditive og på den måten.
Ja, men poenget mitt var kanskje at for å ha litt kontroll så prøver jeg å ta bort virkemidler. Og så blir det da ofte gjenkjent som stilisert. Fordi du ser formen mye tydeligere når det få virkemidler i formen. Mm. Det et kontrollert blikk da.
Mm.
Et mål å manipulere litt, eller ikke manipulere, men det et mål å styre. Jeg har jo veldig sånn ting som jeg vil inn i.
Ja.
Og håper på å komme inn i. Og jeg håper på å oppdage en bestemt ting. Men jeg håper også å oppdage noe...
Som du ikke visste om, liksom.
Ja. Ja. Mm. Og så har jeg snakket, jeg har holdt foredrag om dette, og jeg har snakket, jeg har formulert det i mange søknader og sånn. Så jeg kan liksom dra en sånn pakke på dette her, og det høres... Jeg tror det kan høres veldig sånn fornuftig ut og meningsfullt og rasjonelt ut. Men så tror jeg når jeg først lager film, så mellom oss, så det jo veldig mye bare intuisjon, ja. Og andre lyster. Jeg har lyst til å se dette i den lyssettingen. Men jeg har gjort ting som jeg estetisk ikke liker selv. Jeg har laget interaktiv dokumentar på nett. Det helt uinteressert i. Det handlet om bilder av Indonesia. Edvin, en filmskaper, og mitt forsøk på å liksom bryte med det kontrollerte bildet.
Mm.
Og så selvfølgelig når vi kommer i klippen så kontrollerer vi vårt liksom brudd.
Mm.
Og det fester seg, og da ble det konseptuelt feil. Så da hoppet vi over til å gjøre det interaktivt så noen andre kunne fucke opp vår klipp. Sånn at det skulle bli et mangfold av bilder.
Ja.
Det passer jo veldig sånn fint konseptuelt
sammen. Det høres fint ut, ja.
Ja.
Funket det bra?
Ja, altså det ble sånn.
Ja.
Men hvordan det var målet med det, og hvordan funket det, og hadde noen innvirkning på bilder av Indonesia eller ikke, eller andre ikke. Der hadde jeg jo tenkt meg fram til hva som konseptuelt riktig, og det sto litt på tvers med hva jeg estetisk, intuitivt liker. Og da fulgte jeg likevel konseptet.
Du klappet deg selv på skuldra.
Ja. Hjernen vant. Mm.
Ja. Er det et mål? At hjernen vinner?
Det er jo mitt bevisste jeg da, som er klappet meg selv på skuldraen. Men det er jo kanskje det mest tragiske da. For å si det positivt, det betyr sikkert at jeg har et uoppdaget potensial.
Ikke sant? Ja. Det ligger rett rundt hjørnet nå.
Det mye groms nedi der.
Ja, ja.
Der har jeg masse teknikker da, for å ikke gå i det gromset. Men det betyr jo at det der ligger der som en kilde da.
Absolutt. Det har jo sikkert alt du gjør resonerer jo sikkert nedi der også på et eller annet vis.
Ja. Men det å ikke ha å være ganske sånn fjernt fra kontakt med sitt eget groms kan jo gjøre at man stivner og er liksom fjernere fra seg selv. Og det er jo litt trist da. Og det er jo mindre interessant for andre mennesker også.
Mm.
For å lage noe så tenker jeg ikke at man trenger være særlig kreativ. Hvis jeg klarer å være oppriktig, da kan jeg lage noe. Det er på en måte hva som helst interessant. Da har du også et potensial til å ha en betydning for andre mennesker. Det er jo litt som mye samtidskunst hvis jeg går og ser noe, og så skjønner jeg det ikke. Alt i verden skjønner jeg jo. Det er jo noe for meg. Men la oss si, det fremstår først for meg som kunst.
Mm.
Og da mener jeg gjenkjenner liksom bare sjangeren. Og så jeg gjenkjenner det også som at det er noe som jeg må dykke dypere inn i hvis jeg skal få noe ut av det. Og da er det jo nok veldig basert på om jeg har tillit til at den skaperen er oppriktig.
Mm.
Hvis jeg ikke har tillit til at den skaperen er oppriktig på noe vis, så er det veldig liten sannsynlighet for at jeg ønsker å bruke energi.
På å dykke dypere, liksom. Ja.
Så jeg er nok opptatt av sånn oppriktighet, ja.
Mm.
Hos meg selv og andre. Jeg la meg ned her, ja.
Ja, helt fint.
Er det greit?
Absolutt.
Ja.
Du har nå tatt posisjon på den hjemmesnekra divanen min inn på studio.
Ja.
Jeg har funnet ut at dette med å sove, å legge seg og sove midt I arbeidsdagen, er veldig lurt.
Mm.
Er du flink til å hvile mens du jobber?
Både og. Nå har jeg jo to barn og sover ganske lite. Jeg kan bli så trøtt at jeg bare kollapser. At jeg må sovne, på en måte. Men jeg nok god til å bare jobbe. Og ikke ta pauser inntil jeg liksom sovner. Og jeg trenger det litt. For å komme ordentlig inn I arbeidet, så må det være litt sånn manisk, eller litt sånn inn I en tunnel. Jeg trives når det litt unntakstilstand. Det å sette seg ned og satt av, nå skal jeg skrive dette her I 2 timer. Det funker jo veldig dårlig.
Ja.
Men nå må dette gjøres. Koste hva det koste vil. Og jeg går hjem når det ferdig. Det funker.
For arbeidet?
Ja. Det funker veldig dårlig med barn.
Det jo en unntakstilstand også I tematikken som du nå jobber med veldig mye, som jo klimaspørsmål.
Mm.
Jeg bare lurer på også om liksom, arbeidsmengden din, for jeg opplever at du jobber enormt mye, og at det har noe med å tilfredsstille følelsen av at man gjør noe, altså en eller annen følelse av å kunne gjøre noe med det som så viktig. Det spørsmålet akkurat nå.
Det nok både sånn personlig tilfredsstillelse I det, at det først når jeg har liksom offret noe, at jeg føler at jeg gjør noe. Det litt sånn middelklassefenomen med at man må prestere for å være. Og den klimanødsituasjonen som så stor og altomfattende, og så som allerede en nødsituasjon, men som ikke I Norge oppleves som det. Så det så vanskelig å gjøre noe som man kan føle at faktisk bidrar på noe vis. Det så mye som litt bra. Litt bra å kildesortere, men hvis det ikke hjelper på det mest betydningsfulle, så spiller det på en måte heller ikke noen rolle.
Mm.
Så det hjelper ikke å bremse 1 kilometer eller 100 kilometer. Hvis du på vei ut for et stup, så må du jo stoppe. Hvis du har bremset til halv fart, da, og så kjører du ut for, så resultatet det samme. Akkurat det samme, men det noe lignende med den situasjonen vi står I globalt nå, da. Jeg synes det så vanskelig å tro på at noe nytter. Det egentlig, det går jo litt tilbake til den gamle avmaktsfølelsen etter å ha vært politisk engasjert, da. Hvor jeg på en måte ga opp. Men nå brenner det. Jeg tror det har litt sånn basically med at for å komme til noe, så må jeg jobbe ganske mye.
Mm.
La oss si jeg ikke kommer til noe, så hvis jeg sliter meg ut og får et eller annet resultat, så føler jeg at jeg har gjort noe på grunn av slitet. Jeg blir på en måte fornøyd fordi jeg sliten. Kanskje ikke fornøyd engang, men jeg slår meg til ro. Lagde en dansefilm med meg selv I hovedrollen.
Mm-hmm.
På filmskolen, sammen med Øystein da, som enda ikke hadde begynt på filmskolen. Og den stjal jeg fra filmskolen, det material og de filmrullene og sånt nå, og lagde en film, og så måtte jeg lage noe og gi til filmskolen også.
Ja.
Og da lagde jeg noe veldig kjapt, bare for å lage noe. Og det var jo ganske motstandsløst. Mm. Det ble jeg ganske fornøyd med det.
Det ble bra.
Ja. Og da var det sånn, ja, men det var jo ikke noe slit eller sånne der nitidige greier.
Men det kanskje det var fordi du jobbet helt intuitivt da? Altså det ikke sånn der, å, dette må stemme overens med en eller annen teori.
Jeg tror ikke på noe sånn helt intuitivt.
Nei, man kan ikke bli kvitt sitt eget kognitiv liksom, apparat, men man kan jo ikke dvele så lenge inn I det.
Man jobber jo med intuisjon, og så jobber man med det at det kognitive blander seg hele tiden. Og så det jo også at materien og verktøyene uttrykker seg selv parallelt med oss. Og da kan man havne I situasjoner, jeg kan havne I en situasjon hvor jeg liksom jobber veldig hardt mot materien, og prøver å tvinge gjennom min intuisjon eller det jeg har tenkt.
Materien, altså det du har I filmmaterialet ditt?
Ja, det jeg har I materialet, eller kamera, eller lys, eller altså, alle disse her tekniske tingene som gir bilder eller gir tid eller lyd og så videre. Men hvis man ikke stritter så mye mot materien, så kan man jo lage ting veldig mye raskere og med mindre slit da.
Mm. Kanskje til og med litt liksom, mer oppriktig. Tror du på det?
Nei, det vet jeg ikke.
Nei, ok.
Mer oppriktig, altså. Intuisjon versus kognitiv og sånt nå.
Jeg sier det nå mens jeg tenker det da, at kanskje det intuitive også mer oppriktig. Altså at man ikke pakker ting inn. At
ja.
Det ofte problemet med intellektuelle overbygninger på arbeid man gjør.
Ja, men dette med materien, at den har sitt eget uttrykk og gir også innhold og sånn. Det å bare følge materien, det medfører ikke mer oppriktighet.
Du kan jo ikke bare følge den, man reagerer jo på den.
Ja.
Du spør liksom med hva? Med hvordan sted i det?
Jeg tror for eksempel det der også, at jeg har liksom prøvd å finne opp måter å gjøre ting annerledes på. Det positivt i seg selv. Fordi det gjør at jeg stiller meg litt sånn nybegynnermodus. For jeg ikke sikker på hvordan ting funker. Og det gjør at jeg begynner med liksom grunnleggende spørsmål rundt hva film gjør.
Mm.
Og så er det ikke sånn at jeg lager film så instrumentelt heller. Det nok noe jeg kunne liksom påstått. Ja. At jeg gjør det for klimakamp direkte.
Mm.
Men det tror jeg feil. Selv om jeg prater en del om hvordan det skal funke på publikum, eller at jeg er engasjert i den relasjonen, så følger jeg ikke den logikken fullt ut. Men jeg har jo vurdert og tenkt om jeg skal begynne å lære meg informasjonsfilm.
Mm.
Fordi jeg mener at det er en informasjonsmangel. En kommunikasjonsmangel. Mm. Og at det kan godt hende at den sjangeren informasjonsfilm kunne funke hvis noen gjorde det. Men hva var det du egentlig stilte spørsmål?
Nei, du sa at det ikke egentlig bare altså, hva som motiverer deg til å holde på med film, ikke rent sånn instrumentelt, på en måte. Det er ikke rent
resultatorientert. Ja, nå kommer vi til kjernespørsmålet.
Ja.
Hva er din drivkraft?
Ja, hva er det som gjør at du synes at du fortsetter med å lage film, hvis det ikke bare er budskap, det politiske virkningsfaktoren, på en måte.
Jeg hadde en gang en sånn liste, da. Jeg synes det er en fantastisk idé, og den er kjempemeningsfull, og dette kommer til å også komme ut til folk, og så. Altså, jeg tror på prosjektet fullstendig.
Mm.
Og så gjør jeg ikke det. Men det er meningsfullt, da. Nei, ikke sikkert det er meningsfullt heller. Ja, men det er litt gøy. Ikke det heller. Og så tracker jeg nedover sånn dårligere og dårligere grunner da.
Ja. Hvor langt ned på lista kan du gå før du liksom tenker at dette kan jeg ikke gjøre?
Dette opprettholder min identitet som filmskaper, eller at jeg har en identitet i det minste. Jeg tjener noen penger på det. Jeg tror det mot bunnen så ligger den der, og der ligger jo også noe av det kanskje virkelig meningsfulle. Også det å være et menneske og deale med det å være et menneske er del av det å være et menneske. Og når man lager noe, så er jeg i kontakt med det på et eller annet vis.
Mm.
Ting kan føles meningsløst, men det er likevel i kontakt med meningsløsheten.
Mm.
Og det er jo noe mening i det.
Det
er noe kontakt på en måte.
Mm.
Jeg hadde en lang periode hvor jeg ikke lagde film.
Hva gjorde du da?
Jeg drakk. Jeg trekkes liksom mot sånn opplevelser i verden. Værensopplevelser da. En stemning eller jeg har lyst til å være med og skape en stemning.
Mm.
Så jeg har gjort ganske sånn kliniske ting da. Med stemningen, men fortsatt ganske sånn metoden min har vært litt sånn kjølig eller undertrykt stemning eller undertrykt følelse. Og det min, fordi jeg tror jeg føler nok ganske sterkt, og jeg ganske god til å undertrykke mine egne følelser og skjule dem. Og jeg nok litt redd for å skulle uttrykke meg eller skape noe som uttrykker det jeg føler direkte.
Mm.
Det både nakent, men det også og noe jeg ikke har trening på. Jeg tror nok ikke at jeg i stand til å skape noe som matcher det jeg føler.
Nei.
Det å bruke strategier for å være kjølig og ha avstand, og tydeliggjøre at det jeg lager har en avstand, og at det undertrykt på en måte, det kanskje en måte hvor jeg kan være ærlig, eller jeg føler at jeg har uttrykt det jeg føler, fordi at det tydelig at jeg undertrykt. Skjønner du?
Jeg skjønner hva du mener.
Ja.
Men jeg føler at det igjen er en sånn teoretisering om noe som er veldig vanskelig. Og...
Nei, det bare sånn at når du ser at jeg holder tilbake følelsene mine, så skjønner du at det mer følelser der.
Ja, ja.
Og jeg tror jeg etterstreber noe av det samme i arbeidene mine.
Mm.
Og da føler jeg at jeg litt nært den jeg når jeg lager det. Og så tror jeg rent strategisk på det å lage arbeid, at det er noe jeg har talent for, å lage arbeider som sånn tilbakeholdt på et visst nivå.
Mm.
Som ikke i seg selv sånn super ekspressive, men som kan skape følelser hos publikum.
Mm.
Og den følelsen, det er kanskje mitt ideal i den strategien, at den følelsen hos publikum oppleves som om den kommer på tross av mitt arbeid.
Mm.
Det ikke fordi jeg har liksom malt det inn i publikum,
Nei.
At de føler det. Eller de har liksom bare gitt seg hen inn i arbeidet.
Mm.
Jeg søker nok at publikum skal ha en sånn motstandsreaksjon nesten. Og at når det dokumentar, at de føler at de connecter med den virkeligheten som jeg har laget et bilde av, mer enn at de connecter med filmen. Så de føler noe om det de tenker den virkeligheten da, på tross av hvordan jeg har gjort filmen. Ja, du må se at det noe mer. Det en strategi da. Og det kan være at man ser at, eller opplever at det mer følelser her, eller det er enda mer urettferdig, eller det enda mer enn det som blir vist. Det kan aktivere publikum i dem selv. Og jeg søker nok den aktiveringen i publikum selv, mer enn jeg søker at den forløses i arbeidet mitt.
Det husker jeg, hva heter han som har laget The Look of Silence og
Joshua Oppenheimer.
Oppenheimer, ja. Det var på en sånn samtale med han, der han snakket om den filmen, og der er det er noen som snakker om noe grusomt som har skjedd, og det går opp for vedkommende at noen som står veldig nær, hennes far, har gjennomført noen helt groteske handlinger. Og så ser du at hun blir beveget på en eller annen måte, men så klipper han bort fra det. Og da snakker han om det som, for hun begynte å gråte på opptakene, men man får ikke se hennes gråt på filmen, fordi at det er liksom forløsende når hun gjør det. Og han vil at vi skal ha den reaksjonen, ikke hun inne i filmen.
Mm.
At den skal, for hvis den kommer i filmen, så kommer den ikke i oss. Da gråter vi av en lidenhet for hun da, i så fall.
Mm.
Altså den sentimentale tåren, på en måte. Det er ikke den som virker i oss på den måten som han ville.
Mm. Man kan lett sånn ende opp med å liksom, ja, men bare folk gråter, så er de engasjert i filmen. Da var det en engasjerende film, men det spiller en rolle. Hva slags type gråt det er.
Ja,
og hva slags aktivitet den gråten er. Og det er del av verket da. Uten at man styrer dette her som en til en, men man drar det i disse retningene. Man prøver jo å gjøre forskjellige ting.
Ja.
Og skjønne hva man prøver å gjøre. Og det har irritert meg ofte, at hvorfor skal jeg liksom hele tiden prøve å finne en ny måte å lage film på? Det er slitsomt, det tar lang tid.
Mm.
Det er usikkert hva det er vanskelig å beskrive for andre. Det medfører masse uforutsette ting. Ja. Og så det verste er jo at jeg oppdaget at den første filmen den jeg lagde på videregående, den filmen jeg ser den nå, eller tittet på bare noen bilder derfra, så bare kom på, faen, det ligner jo på nesten alle filmer jeg har laget etterpå.
Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?
Ja, da kommer jeg til atelier. Rett etter ni. Jeg setter meg ned og går på internett, eller mail, eller et eller annet sånt dritt. Og så skriver jeg inn ting som jeg kommer på, som jeg må gjøre. Og de havner på en liste, så jeg kan sjekke den lista nå. I dag.
Mm-hmm.
I dag har 63 punkter. Da jeg begynte så bare å forholde meg nederst, for at når man lager et nytt punkt, så havner det nederst.
Ok, men da har du med deg punkter fra I går også på I dag?
Ja, ja.
Ok.
Ja. Jeg rekker aldri, eller jeg har ikke disiplin nok til å begynne å rydde I det. Så jeg skriver inn nye ting, og så leser jeg ikke hva som stod der før.
Nei.
Så jeg går glipp av ting og kommer på ting.
Men ser du på den da, og så begynner du nederst og gjør de tingene som står der, eller bare...
Når jeg skriver det, så begynner jeg kanskje på en av de tingene. Gjerne så ender jeg opp med å liksom få noen nyheter inn. Mail, eller at det noe konferering om et eller annet som skal gjøres. Om det arbeid, eller om det på hjemmefronten. Ting som å kjøpe mat eller bleier eller... Og så gjerne så blir jeg sporet av. For eksempel I går da. Jeg tittet på NRK. Det står verden på vei mot 2,8 grader oppvarming. En lattelig anmeldelse av Greta Thunberg sin bok. Og så tenker jeg... Men det ikke sånn at verden på vei mot 2,8 grader, for da begynner jeg å se på den saken. Jeg jo engasjert både I den nødsituasjonen, pluss jeg engasjert I hvordan den kommuniseres.
Mm.
Og jeg prøver å sette meg inn I faktaene på dette. Med alle lovnadene, så vi på vei mot 2,8. Men det aldri noen som har holdt det de har lovet I de avtalene.
Mm.
Det står vi på vei mot 2,8, det krise eller noe sånt nå. Men vi ikke på vei mot 2,8. Vi på vei mot mye, mye mer. Og de skriver om at vi egentlig burde vært på vei mot 1,5, men helst under 2. Og da begynner jeg å tenke sånn, ja, men dette jo et inntrykk. At det mulig å komme seg inn under 2. Det ingen forskere som tror at det mulig å komme inn under 2.
Nei.
Og når de skriver 2,8, så jo det hvis alle gjør alt. At IPCC-utregningene forholder seg til mange faktorer, og kanskje flest I verden, men det en del de har utelatt, fordi de usikre. Så det vanskelig å enes om. For eksempel selvforsterkende prosesser. Ja, så hisser jeg meg opp over dette da. Altså jeg begynner med å undersøke det, fordi at nyhetene egentlig ikke klare på hva de formidler.
Mm.
Og dette kan ta tid altså.
Ja.
Nå tenker jeg, da burde jeg bare lage en kjapp film om det. Jeg burde ha et utløp for å formidle det jeg mener.
Mm. Og så legge det rett ut.
Ja, legge det rett ut. Så skulle jeg egentlig skrevet om Indonesia til en søknad. Og hvorfor Indonesia et interessant parallell til Norge. Og så gjør jeg alle mulige andre ting. Og så kryper tiden nedover, og jeg blir mer og mer sulten, eller får lyst på kaffe og sånn, Og så jobber jeg jo allikevel da. Nå, dette var jo en dårlig dag da.
Ja, ja.
Men det mange dårlige dager.
Det høres jo ganske kaotisk ut. Liksom ja. Arbeidsdagen din.
Ja.
Tenker du at hvis du ser tilbake de siste to årene, så likevel inni det her kaoset så har du laget masse filmer. Så det greit på en måte. Eller vil du ha en annen struktur på ting?
Jeg vil ha en annen struktur. Jeg vil liksom konsentrere meg om det jeg gjør. Og ja. Så ta fri. Eller gjøre noe bra. Jeg har skrevet over dataen min. Det godt eller det nødvendig?
Det har jeg skrevet her også. Det står nødvendig eller godt, står det på maskinen på en post-it-lapp. Hva betyr det?
Det betyr det jeg gjør, det noe jeg må gjøre? Eller det noe som godt på et eller annet vis? Godt for meg selv eller for noen andre? Ellers så burde jeg droppe det. På en måte, det det eller nada. Og det mye nada jeg holder på med.
Okay.
Ja, og det vil jeg ikke.
Nei.
Men jeg vil det jo på et eller annet vis, siden jeg gjør det. Noe i meg vil, noe jeg ikke har godt av, tror jeg. Og som jeg ikke har så stor glede av. Men dette her med arbeidsdag, det er nesten litt pinlig, liksom. Men det, ja.
Men jeg synes jeg tror det utrolig gjenkjennbart, akkurat det med arbeidsdager.
Ja.
Altså ambisjonen man har av å gjøre noe godt eller noe nødvendig, og hva man faktisk gjør,
ja.
Den tror jeg alle har, selv om det ikke så artikulert, kanskje.
Jeg kan godt kaste bort tid, men da vil jeg gjøre det på en litt hyggeligere måte enn det jeg pleier.
Hva kunne du, hvordan, ok, la oss si, ja, gå en tur, ja.
Okay. Jeg vil drikke kaffe, jeg vil møte noen mennesker, jeg vil sitte I en posisjon som ikke ødelegger nakken min foran dataen. Jeg vil heller ligge på sofaen, jeg vil heller sove. Gå på kontoret, sove, og så gå tilbake. Det hadde av og til vært bedre. Av og til gjør jeg det også.
Ja.
Men det høres ut som jeg sånn superslask. Det, jeg nok en sånn veldig sånn schizofren der. Mellom å være slask og havne inn I en arbeidskjør da. Og så det jo det at jeg driver, jeg produserer, driver med distribusjon, driver med en slags gallerivirksomhet. Så jeg driver på en måte, jeg administrator. Jeg anser ikke administrering som, en, som et ordentlig type arbeid.
Hvis du ikke gjør det, så fungerer jo ingenting.
Mm. Og jeg jo ganske lite av det.
Mm.
Altså I forhold til hvor mye arbeid jeg har, så lar jeg det skure og gå skikkelig. Det I siste liten det meste. Det kommer sånn, ja, men du har ikke levert sånn og sånn. Du har ikke tatt ut pengene på, for støtten din. I morgen går støtten bort, fordi du har ikke tatt den ut.
Ja.
Og jeg har ikke styring på økonomien I det hele tatt.
Nei.
jeg har styring på det at jeg har nok penger. Jeg har penger ja. Til det som skal gjøres og sånt. Når jeg holder meg ja. På liksom en sånn level hvor det krasjer ikke, men jeg vet ikke hvor mye jeg tjener. Eller hvor mye penger jeg selv har. Jeg vet bare at jeg liksom holder av nok penger til prosjektene.
Mm.
Men jeg bare kom på det. Jeg har jo stoppet I de siste to filmer da. Jeg filmet en aksjon, og det skulle bli en aksjonsfilm. Og så etter å ha vært I en lang prosess med klipp og alt mulig, så tenkte jeg at den her kommuniserer ikke det som vesentlig. Og det kanskje et feil bilde, og det ikke bra. Inspirert av kritikk av bekjente også da, selvfølgelig. Som gjorde meg oppmerksom på det, at dette var ikke bra.
Mm.
Da bare droppet jeg den, og også sa til de som hadde gitt penger, ja, jeg kom så langt, og så anser det som at det ikke en film. Kan jeg få penger til å lage en ny film?
Fikk du det?
Samme film. Ja, det fikk jeg. Og så satt I gang og lage en ny film da. Egentlig den samme filmen, på nytt.
Ja, nytt materiale.
Mm. En ting, som du sa, jeg prater ikke så mye om jeg liker filmen, eller synes den fin, eller sånn.
Nei.
Men jeg liker de fleste av filmene mine.
Du ville gått og sett dem, liksom?
Ja. Ikke alle, men nesten alle. Det nok noe med det at det har vært gjennom slit og slit I seg selv, har gitt mening.
Mm.
Jeg liker de filmene jeg har gjort, og jeg liker en ny idé, og jeg skeptisk til den filmen jeg lager, gjennom hele prosessen. Når jeg tenker at det en film, da har jeg I hvert fall fått all støtten og egentlig nesten ferdig med filmen. Mens når jeg driver og søker støtte, og later som at dette en god idé, hvis det noen som gir støtte eller med, eller interessert til å være med, så lurer jeg på hva de ser I prosjektet. Og hva de forestiller seg, litt nysgjerrig på om kanskje vi kan høre det sånn som de forestiller seg, for de må jo forestille seg et eller annet.
Mm.
Jeg setter I gang med ting, kanskje har lyst, men når jeg lager det, så gjør jeg det fordi jeg må. Det handler ikke om dette en godt, eller om det behagelig, eller gøy, eller om det lyst, eller... Jeg gjør det fordi jeg gjør det. Jeg må gjøre det. Ellers så holder jeg ikke ut en sånn prosess, da. Og så gjør jeg det fordi at jeg har gjort så mye allerede. Du har løpt så langt. Det alt bortkastet hvis du ikke løper. Uten at jeg har løpt maraton, da, men... Jeg har drevet med, sykling, terrengsykling da jeg var liten, og da var det jo sånn blodsmak, og dette lidelsefølelse. Så dette siste gang jeg gjør det.
Ja.
Men nå fullfører jeg liksom,
ja.
Når først så langt. Og sånn det vel litt å lage film også.
Mm. Jeg husker da vi begynte å jobbe sammen på Tyngde.
Mm.
For vi kjente ikke hverandre så godt, jeg liksom bare visste det. Og jeg husker jeg så opplevde det, jeg synes du var litt skummel, du virkelig litt streng, liksom.
Ja.
Jeg var redd for å trå litt feil. Jeg litt sånn dogmatisk på en måte som gjorde at jeg liksom fort kunne komme til å si feil ting. Eller...
Jeg prøver nok, fordi jeg strever med det selv. Så jeg, liksom, jeg kjemper for å få kontroll, og da prøver å ende opp på noen punkter som jeg kan uttale meg ganske tydelig om. Det betyr jo kanskje bare at man ikke har en kontroll. Nei, men det jo interessant da, hvordan man... Jo, det har jeg. Jeg har jo fått tilbakemelding med undervist I Lillehammer en gang, og et par andre ganger, at det liksom hard eller konfronterende. Eller som Carl sa det, fintlig. Halvparten av studentene hadde sagt jeg var fintlig. Hvor jeg ikke har opptenkt på det selv I det hele tatt. Det jo noe å ta med seg da. For da kommuniserer jeg jo, eller uttrykker noe. Jeg ikke, I hvert fall ikke ønsker. Det kan jo hende at jeg gjør det innerst inne likevel, men det upraktisk å ha et sånn stort misforhold mellom hvordan man ser seg selv og man blir oppfattet. Noen sier jo at det liksom grunnen til at språk, vi klarer å kommunisere med språk, ikke ikke er fordi at vi klarer å si akkurat det vi mener, men fordi at det umulig å si akkurat det du mener. Derfor kan jeg forstå deg. At vi må liksom legge til selv og tolke eller medskape. Og derfor så klarer vi å kommunisere. Og fordi du ikke klarer å si akkurat hva du mener, det du tenker. Da ville det vært så spesifikt at det ville vært som en mur da, en ferdig mur.
Ja, ja. Ja.
Det kommer som en litt sånn uferdig mur, og derfor så er det et møtepunkt. Det er jo liksom, kan man jo begynne å tenke mye om hvordan man skal lage film eller arbeider da.
Mm.
Jeg søker nok å være klarest mulig, mest ferdig mur. Jeg har ikke noe særlig til overs for sånne strategier om å liksom legge veldig mye åpent.
Nå snakker vi om arbeidene dine.
Ja,
ja
ikke de det sånn sosiale... kunststrategien. Nå har jeg hoppet over på, på sak.
Ja.
Back to business. Ja. Altså, jeg liker sånn Nietzsche-sitatet om diktere som grumser til sølepitten sin for at den skal se dypere ut. Det synes jeg er veldig slående. Jeg har nok som ideal å være enklest, tydeligst mulig. Men uten å forenkle bort, sånn at jeg ikke er oppriktig.
Mm.
Altså, det høres nesten ut som selvmordsøk. Det er veldig
enkelt. Jeg skjønner enkelt. Hva du mener.
Ja. Du gjør så godt du kan.
Det bildet til Nietzsche var veldig bra.
Ja.
Det sier jo veldig mye.
Ja, ikke groms.
Hvorfor finner du noe
nytt? Men ikke sant, det er jo en ond handling å gromse til.
Ja,
ond. Ja, det er en vond handling da.
Ja.
Altså, man aktivt går inn for å gromse eller sånn.
Ja.
Men så kan man jo si sånn, fra ikke gromse til sølepitten, så er det mange veier man kan ta for det. Og det går an å liksom legge veldig mye åpent, som er veldig åpent.
Mm.
Eller som man ikke har kontroll på, eller sånn. Men det går også nesten alltid an å jobbe mer. Man kan jo jobbe et helt liv med et verk. Så jeg synes at det er verdt å jobbe rimelig lenge. For å klarlegge ting, uten å gjøre en slags form, en forenkling som fører til løgn, da. Eller som tar bort for mange nyanser.
Er det noen film du er inspirert av? Hva er det som inspirerer deg av andre verk, bøker, eller musikk, eller film? Eller?
En idé om stalker har inspirert meg veldig mye. Altså fikk jeg den satt opp på Cinemateket.
En idé om stalker?
Ja.
Det er en film?
Nei, stalker.
Ja.
Men ideen min, min forestilling om filmen,
ja,
er inspirerende. Jeg har sett den mange ganger.
Ja.
De siste gangene jeg har sett den, så har jeg kanskje angret litt.
Ok.
Så da er det ikke lenger filmen som er inspirerende.
Nei.
Nei. Så jeg er jo inspirert. Altså jeg liker veldig godt når jeg opplever og føler sterkt og forvirrende, eller uklart på film. For Claire Denis for eksempel kan... Mm. I en sterk filmatisk opplevelse og følelser, uten at jeg er helt sikker på hva det er som pågår. Da gjør de filmene noe som, er sånn, som film kan gjøre veldig bra, som jeg ikke får med andre kunstarter på samme måte. Det er nok noe med at det skjer i tid spesielt, da. Og at det er figurativt og abstrakt på likt.
Mm. Abstrakt på den måten at du ikke vet helt hva det er som skjer.
Men ja, og det har masse abstrakte formale kvaliteter, ja. Samtidig som det er en avbildende kunst, eller hva det heter, Så jeg har jo likt mye sånn apichapong. Der er det ikke de store følelsene for meg på samme måte, men det er noe av den sånn der nærheten og tilstedeværelsen og oppriktighetsfølelsen, uten at jeg nødvendigvis alltid vet hva det er.
Ser du mye film?
Ja, nå ser jeg latterlig lite. Sist film jeg så, så jeg på kino, og jeg sovna. Men jeg har sett før veldig mye, men ser veldig lite nå, egentlig.
På grunn av at du ikke har tid, rett og slett?
Det er livssituasjonen, jeg har ikke tid, og jeg føler jeg burde gjort noe annet. Og...
Ja.
Jeg kan ikke dra hjemmefra når som helst, jeg er trøtt på kvelden, det skal ryddes og vaskes. Og... Men det burde jeg gjøre noe med. Mm. Det er jo ganske effektivt å se film.
Mm.
Men nå bare babler jeg, jeg kan jo prate om det meste sånn...
Ja, men nå har vi jo sagt noe om det.
Mm, ja.
Det er jo kjempefint. Takk for den samtalen. Jeg synes det var fint å prate med deg. Vi har jo snakket om disse tingene før, bare ikke i ett strekk. Liksom. Ja.
Trodde du skulle være sånn, hvordan tjener du penger? Hvordan, jeg trodde det var det.
Men du har liksom touchet inn på alt det der. Du snakket litt.
Ja. Ja, men bra.
Bra.
Nå skulle jeg ha den her.
Yes.
Og så kommer vi til det interessante. Marte.
Vi er skrudd på igjen.
Ja.
Skal du lage et program med deg selv? En podcast om deg?
Nei, jeg vet ikke helt. Noen må jo snakke med meg da. Noen må spørre meg noen spørsmål, men jeg litt sånn usikker på det.
Kan det være alle som, lager, som du har laget podcast sammen med?
I samlet i et rom.
Sitter samlet i et rom med et panel. Vi får to spørsmål hver.
Ja, det bra. Det en god idé.
Men har du kommet nærmere hvordan du selv jobber og hva du motiverer seg?
Ja, altså når jeg begynte å snakke med dere, liksom denne her samtaliseringen, så var jeg jo så... Jeg fattet ikke hvorfor jeg skulle på med film. Jeg synes det var vanskelig å motivere meg for noen ting som helst. Og det har forandret seg i løpet av de her samtalene. Og jeg synes det vanskelig å si nøyaktig hvorfor det har forandret seg. Men det har det altså. De svarene som dere har gitt i forhold til. Alle har litt tvil da. Men kanskje har vært litt sånn deilig å lene seg på at folk faktisk ikke driver å holde på med å skulle slutte å lage film likevel. Så det har vært bra.
De andre tviler som meg, men de slutter ikke på det.
De slutter ikke å lage film, liksom.
Jeg gjør som de andre.
Ja.
Det er noe tryggest. Ja. Fortsetter.
Ja. Det var det jeg tenkte da. Ja.
Jeg føler at det, for at det, vi har jo atelier sånn i nærheten av hverandre, så vi møtes litt sånn innimellom. At du, jeg har tenkt det, at du liksom, der hadde du en krise.
Ja.
Du er ikke i den krisen nå.
Nei, jeg er ikke det.
Nei. Det er ikke sikkert det har noe med podcasten å gjøre, men det har i hvert fall skjedd parallelt.
Men jeg tror kanskje også det, liksom det å begynne å lage denne, eller ha samtale med folk, at det også var en følelse av å faktisk gjøre noe med situasjonen som var så krisete.
Mm.
At det er jo en sånn der selvhjelpsstrategi.
Det tror jeg og mange andre også fort liksom kan stå og stampe i sin egen krise, eller i sine egne problemer. Det går, altså det er litt sånn mindblowing og jævlig simpelt det du har gjort da, at ja, kan man da gå og spørre noen?
Jeg må innrømme, når i denne krisen, så tror jeg vi jobber litt sammen.
Ja.
Altså jeg var så jævlig i beit liksom, på hvordan jeg skulle jobbe og holde på med ting, og så hadde du glemt igjen i bilen min, en sånn sinnsvak rotete to-do-liste, eller noe sånt der, og noen tanker. Og den tok jeg, vet du, jeg skulle bli inn tilbake til deg, men jeg tok for det sånn, kanskje jeg kan se på den og lære meg noe om hvordan liksom jeg skal jobbe, eller hvordan ser en sånn to-do-liste ut foran Thomas, liksom. Men den har jeg faktisk fortsatt.
Den er jeg interessert i.
Ja.
Den lette jeg faktisk her om dagen. Ja, for
jeg har den. Sånn,
hvor jeg viser tyngde til de på Vesterdals. Ja. Og så var det sånn, ja, men skulle jeg se liksom notater, så husker jeg de notatene var ganske sånn skisseaktige.
Ja. Jeg følte at jeg stjal den, for jeg burde gi den til deg, men jeg tok den, fordi jeg var så desperat, liksom.
Så ille kan det være, og det går allikevel, det blir noe av
det. Akkurat det, ja. Det kan gå. Ja.
Takk for samtalen.
Ja, takk selv.
Og takk for samarbeidet.
Ja, i like måte. Det er ikke over nå, da.
Nei.
Nei.